Ivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay, misaotra anao zahay mpanomponao fa nomenao fotoana indray ankehitriny andraisana ny hafatra avy aminao mba hahafanay hivelona araka ny sitraponao, hivelona amin'ny teninao ary hitombo amin'ny finoananao. Ko dia mitenena Tompo fa miaino anao zahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mbola mitombona amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny lohahevitra izay mpanjinintsika dia ny hoe mpiara-miasa amin'ny Tompo ny mino. Mpiara-miasa amin'ny Tompo ny mino. Ary ny perikopa telo voalahatra tamin'ity andro androany ity dia maneo izany avokoa, saingy ny perikopa iray dia ny filazantsara araka ny Lioka no ifotorantsika bebe kokoa. Filazantsara araka ny Lioka toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo no andraisantsika ny hafatra avy amin'ny Tompo. Inona ary no ambaran'ny soratra masina manoloana izany lohahevitra izany dia ny hoe mpiara-miasa amin'ny Tompo ny mino? Inona no ambaran'ny soratra masina mahakasika an'izany? Ry havana, ny perikopa manoloana antsika dia ny Lioka toko fahafolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo dia maneo ny fanirahan'i Jesosy Kristy ny ireo fitopolo lahy anatanteraka ny asa. Koa raha mpiara-miasa amin'ny Tompo ary ny mino dia misy fomba fiasa ny Tompo izay iarahany amin'ny mino. Mino resahana eto izay hita eto dia ireo mpianatry ny Tompo, ireo mpanaradian'ny Tompo. Ary izany moa dia mahakasika antsika amin'izao fotoana izao, dia isika kristianina, isika fiangonana no mino resahana eto. Ny voalohany amin'izany ary havana dia izao: raha mpiara-miasa amin'ny Tompo ny mino dia misy fomba fiasan'ny Tompo izay iarahany amin'ny mino, dia izao: manendry sy maniraka ny olona hiasa ny Tompo. Manendry sy maniraka ny olona hiasa ny Tompo, izany no hitantsika eo amin'ny andininy voalohany. Ambarany soratra masina eto ry havana fa misy ireo karazan'olona izay irahan'ny Tompo. Maro ireo karazan'olona irahan'ny Tompo. Eto dia fitopolo lahy, izany hoe olona hafa ankoatran'ireo apôstôly roa ambin'ny folo izay efa novidiny sy efa norany teo aloha. Ary satria ny roa ambin'ny folo lahy dia nirahan'ny Tompo anatanteraka ny asa hitory ny filazantsaran'ny Tompo, dia ireto fitopolo lahy ihany koa dia nirahany, izay tafitra ihany koa amin'ilay hoe mpianatry ny Tompo. Ireo olona ireo dia ilay mpanaradian'i Jesosy Kristy tamin'izany fotoana izany, ary nirana anao ny asa. Eto ary isika dia mahita taratra sahady fa ny Tompo dia maniraka olona izay manaradia azy, izay mpanaradia azy na ny mpianany izany. Raha amin'ny vanim-potoana izay misy antsika izao dia araka ny nambarateo dia isika no iran'ny Tompo anatanteraka ny asa misiona, ny asan'ny Tompo izany. Fa ny fomba fiasan'ny Tompo dia mirindra sy milamina tsara, dia naty ampiandohana fantany izay ataony, ary efa mipetrapetraka, efa hitataratra sahady ilay mahandriamanitra Tompo ny filaminana, Andriamanitra ny filaminana an'Andriamanitra. Maneho ny fahamatorany asa izay ataon'ny Tompo ihany koa ny zava-misy eto, ary ny mahandriamanitra ny testamenta talohan'i Jesosy Kristy. Satria izao mantsy ry havana, ny isa fitopolo lahy izay nofidian'ny Tompo sy ny rahan'ny Tompo dia mitovy amin'ilay loholona nasain'Andriamanitra no fidiny Mosesy anampy azy tamin'ny fanapahana ny zanak'Israely. Izay hitantsika ny amin'ny Nomeria toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Ary eo ihany koa ry havana ny mambrana ny mpikambana ao amin'ny sinagoga tamin'ny andron'i Jesosy Kristy. Dia ny isa fito ambin'ny folo dia isa izay voamarina ary ihany koa isa midika fahafenoana satria misy an'ilay hoe fito ao anatiny. Fito ampitombonina folo. Ny isa fito dia everin'ny Jiosy fa isa feno tanteraka izany. Ary hitantsika ihany koa fa ny isa fito dia isa masina. Izany dia hitantsika eto amin'ny Lioka ihany toko fahavalo andiny faharoa ambin'ny folo. Ry havana, na isika malagasy ihany koa dia mahita fa ny isa fito rehefa mitsodrano sy mirary soa ho an'ny mpivady vao isika dia tononona mandrakariva ny hoe miteraha fito lahy dia raha fito vavy sady masina no manandanja sarobidy ary ihany koa feno izany isa izany. Ny rany tompo tsy roroa ireto ireto fitopolo lahy ireto hanatanteraka ny asany satria anisan'ny tena zava-dehibe ny mpiara-miasa izay mandeha tsy roroa ary mampitombo avo roa eny ny finoana amampahendreniny herim-pony olona izay iraina ny fandefasana azy ireo ho tsy roaroa anatanteraka ny asan'ny tompo. Eo ihany koa ry havana ny fahitany namana izay miara-miasa ao anatin'izany dia mahatsapa fa tsy irery izy ao anatin'ny asa izay ataony ary mahatsapa fifaliana sy tanjaka eo ampanatanterana an'izany asa izany izy. Noho izany dia mandrakariva dia alefa tsiroroa ny mpianatry ny tompo rehefa mandeha mitory ny filazantsara. Manamafy izany ny hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faharoa sy ny fahatelo toy ny Barnabasy sy Paoly. Ihany koa Paoly sy Silasy mandeha tsiroroa tahak'izay hatrany rehefa maniraka ny tompo hanatanteraka ny asany. Ary ireo fitopolo lahy ry havana dia nasain'ny tompo hialoha azy hanatanteraka ny asa fitoriana. Eto dia mahita sahady sika fa ny olona izay irahan'Andriamanitra dia irahana hanamboatra ilay lalan'i Jesosy Kristy ho avy rahatr'izay. Hanamboatra an'ireo olona sy fanahin'ny olona maro hanavitra an'izy ireo handray an'ilay mpanjakany. Fa ny manarak'izany ry havana, eo ihany koa misy toerana izay andrahan'ny tompo. Ny toerana izay hita teto moa izany dia tao Perea izay tany be jentilisa be indrindra, izany hoe tsy Jiosy ihany izany no hita ao. Ary izany toerana izany no saha sy vokatra izay hoangonina araka ny hitantsika eo amin'ny andininy faharoa, be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Ny rana ary ireo mpianatry ny tompo ireo andeha anangona an'ireny vokatra ireny satria ny tompo dia naniraka azy ireny hamory ny vokatra. Fa misy ihany koa teny nataon'ny tompo eo dia ny fanirahana azy ireo angataka amin'ilay tompony vokatra, izany hoe tsy mandehandeha ho azy ireny olona irahana ireny na isika izay irahana hitory ny filazantsara fa mila miresaka amin'ilay tompo Andriamanitsika izay tompony asa. ny atao amin'izany dia ny mivavaka ary ihany koa mila hevitra amin'ny lalana famakina ny soratra masina mba tsy hanao tao foana amin'ny asa izay atao. Ny asa atao ihany koa ry havana dia tsy inona fa ny fitoriana ny fiadanana sy ny fanjakan'Andriamanitra izay efa akaiky ary mitondra ny fanasitranana, mitory ihany koa ny fahendrena sy ny fahasambarana. Izay no hitantsika eo amin'ny 5:5 5 sy ny 5:5 dia ahitantsika an'izany asa izay andrany tompo antsika izany. Mijery ny manodidina izay mila vonjy. Mahafinaritra ary mahavariana ry havana ary mampisaotra ny tompo sy mampidera ny tompo hatrany ny asa izay tanterahantsika eto anivon'ny fiangonana. Fa tena tafiditra amin'ny fiangonana izay tena manohana ny madinika, ny manodidina azy, ny fiarahamonina misy azy isika eto amin'ny FJKM Ampalibe famonjena, tahaka ny nataon'ny fiangonana raha nandeha ny zara fanomezana ho an'ireo TPM na ny toeram-panomanana mpitandrina tany Mandritsara sy ny Fianarantsoa. Fa eo ihany koa izay tena isaorana ny tompo nataon-dreto RFF tamin'ny Alarobia lasa teo, dia ny zara fitafiana, ny zara akanjo ho an'ireo mahantra sy sahirana teto amin'ny faritra Ampalibe manodidina. Dia tena mampisaotra ny tompo izany. Izay ilay asa andrany tompo, anisan'ny asa andrany tompo antsika izany. Satria ireny asa soa ataontsika ireny dia miteraka fiadanana. Ilay fiadanana resahana eto dia ilay fahasitranana amin'ny lafiny rehetra, fahatsiarovana ny fitsaharana ao anaty. Izay ilay sabata toriana, fitsaharana, jerena ny maha-olona ny olona, fa tsy variana amin'ny fanahy fotsiny, ny aim-panahy fotsiny isika, fa jerena ihany koa ny maha-olona ny olona, hitombony amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary ny asa tahaka izany dia mahatonga ny olona midera an'Andriamanitra izay vavahantsika, mahatonga ny olona anaraka n'ilay Andriamanitra izay vavahantsika. Javana, mitoria ilay vaovao mafalo an'olona rehetra. Maniraka antsika hitory Jesosy Kristy ary amin'ny sehatra rehetra izany. Satria hitantsika eto, eo ny tokantrano, ny tanàna, eo amin'ny 5:6 antsika mahita tokantrano, eo amin'ny 5:8 antsika dia mahita tanàna. Izany hoe sehatra rehetra, toerana rehetra dia hitoriana ny filazantsara an'Andriamanitra. Fa ny faharoa manarak'izay ry havana, ny fomba fiasan'ny tompo rehefa miara-miasa amin'ny olona na ny mpino dia manome toromarika eo amin'ny fanatanterahana ny asany, manome toromarika eo amin'ny fanatanterahana ny asany. Ao anatin'izany ny tompo milaza ireo fepetra arana rehefa miasa. Milaza ireo fepetra arana rehefa miasa. Eo amin'ny 5:3, 5:2 tapany 5:2, 5:3, 5:4 dia ahitantsika an'izany. Izany hoe araka ny nambara teo miera, miresaka, mifandray amin'ilay tompony asa mba hanangotina ilay vokatra. Izay izao dia fepetra iray sahady. Mila mivavaka, mila voky tenin'Andriamanitra ny olona. Mila manana hery sy fahasahiana anao ny asa fitoriana. Izay no hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstoly izay novakiana teo. Dia Paoly izay nanana fahasahiana noho ny herin'ny tompo tao anatiny. Raha miasa ihany koa tsika ry havana dia tsarovy mandrakariva fa ny olona ny rana dia tsy maintsy miomana ny sedra olana. Fa tsy asa mora akory ny tany sy toerana izay andranantsika Izay no ambarana eto hoe tahaka ny zanak'ondry izay alefa eny amin'ny ampovoan'ny ambodia. Ny ambodia dia biby masika sady mpihinana ondry sy izay biby hafa ihany koa. Fa ny ondry kosa dia ilay biby malemy, tsotra. Izany hoe sary nametrahany tompo fa ny iraka izay asain'ny tompona ny olona dia mila manana ihany koa ilay fahalemem-panahy, manoloana ireo tsipino sy izay sokajiana hoe ratsy fanahy. Mila manana an'ilay toetra fanetrentena mba hahafahan'ny olona anankery amin'ny asa fitoriana ny filazantsara, ahafahany miatrika amin'izany asa izay nandrany tompo azy izany. Toerana dia toerana feno faratsiana ny toerana izay andrahanantsika. Misy korontana eo anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny tsirairay ny isam-batan'olona dia samy manana izay korontana izany. Misy korontan-tsaina manoloana ny zava-misy. Eo ihany koa ny korontana ny tokantrano, ny fianakaviana izay no amboarina sy hitoriana n'ilay fiadanan'ny tompo. Ilain'ny olona izany ankehitriny torio ary izany fiadanana izany mba hahatonga an'ilay olona ho sitrana eo anivon'izany toerana feno korontana sy faharatsiana izany. Eny, eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena ihany koa. Iraky ny tompo sika ankehitriny ry havana, sika kristianina, ary mila manana fahasahiana ho amin'izany. Ihany koa ny fahatokiana an'Andriamanitra, satria raha ny hitantsika eo amin'ny andininy fahaefatra dia mahitantsika hoe aza mitondra kitapom-bola sy ny sisa. Izany hoe ny tsy mieritreritra izay mety hoe olana sy izay mety hoe rary no antenanao, fa ilay asan'ny tompo no imasoana. Izay no atao masaka ondoana havitana ny asan'ny tompo. Ary eo ihany koa ny fifantohana amin'ny asa tao, izay ilay resahana io aza miarahaba olona, tsy hoe tsy azo atao akory ny miarahaba olona fa ny alana amin'izay mety resa be. Indraindray tokoa mantsitsika rehefa mandeha ireny, ary izany hitantsika amin'ireny fitoriana filazantsara, dia tokony hanana fifantohana amin'izay asa tao fa tsy manao eny an-dalana dia manao resa be hatramin'izay raharahany any an-tokantrano sy izay zavatra hitany any an-tsena dia resahana avokoa, farany tsy mifantoka loatra amin'izay asa anirahana ny olona. Izay no tian'ny Jesosy Kristy ambara eto. Fa misy fihetsika ry havana sy fitondrantena ihany koa izay asain'ny tompo ataontsika manoloana nyireny izay mandray, satria misy dia tena mandray ihany, mandray tokoa ny asa fitoriana izay ataontsika. Hitantsika izany eo amin'ny andininy fahaenina, fahafito, fahavalo. Ireo izay mandray, ireo olona tsy fiadanana, ireo olona tsy filaminana, ireo olona tsy ny vaovao mafaly, mandray sy tsy tia adiady, tsy tia tabataba. Ireny olona ireny dia liana amin'ny asa fitoriana ataontsika. Ireny no sokajiana sy faritana amin'ilay hoe zanaky ny fiadanana, ary mifanohitra amin'ny hoe zanaky ny fahaverezana. Ireny ry havana no olona izay miandrandra antsika, mandray antsika. Ka misy fihetsika sy toetra tokony atao amin'izany. Dia ny voalohany araka ny soratra masina teo ihany, dia mitoera, misy toetra mendrika izay tokony atao, mitoera ao aminy. Izay no hitantsika eto. Mitoera ao amin'ny trano izay mihinana sy misotro izay zavatra omeny. Rehefa mandeha mitory ny filazantsara ihany koa ry havana na eto na eo anivon'ny tokantrano naiza, dia tsy tokony hanana an'ilay toetra feno aingitraingitra. Izay le hoe fanetretena sy fahalemem-panange. Tsika izany tokony anana ilay toetra feno fitiavana mandray izay rehetra omena eo. Tsy matahotahotra sao dia manina na maninina fa efa niteny tompo momba antsika. Izay ry havana no ambarany tompo antsika. Ry havana, misy ihany koa nefa ireo sehatra izay hitondrantsika ny tenin'Andriamanitra izay tsy mandray a ny filazantsara an'Andriamanitra. Ireny ilay ambara teo hoe zanaky ny fahaverezana. Ireny ilay manamafo. Ary ireny ilay tsy mandre, tsy miaino, feno fanakianana foana amin'izay rehetra toriana aminy sy resahana aminy. Ary ireny ilay mametraka fanontaniana mandrakariva amin'izay resahana aminy. Mitady porofo. Ry havana azakivy a fa ilay tompo a dia efa niteny fa isika tsy tompony asa fa an'Andriamanitra ny asa. Dia raharahan'Andriamanitra izany fa ny anjarantsika dia mitory fotsiny ihany fa misy valipiti tokoa azontsika izay le hoe ny mpiasa mendrika azo ny karamany. Dia ny fiadanana sy ilay fahasoavana tonointsika dia ilay hoe miverina amintsika ihany iny rehefa tsy raisiny. Fifaliana ao anatintsika ny manatanteraka ny asan'ny tompo. Ary ireny olona ireny dia ampangainy ny teny izay nitoriana taminy. Izay le hoe haintsany ny vovoka. Le zavatra rehetra izay nitoriana taminy a ny fandalovanao a ireny rehetrarehetra ireny fa tonga ny fitsaran'Andriamanitra. Izay le fanjakan'Andriamanitra eto a dia ho tsaraina ary ampangazy izany rehetra izany. Ry havana manambara tamintsika, nambara tamintsika teo ary fa manana fomba fiasany ny tompo. Manana fomba fiasany ny tompo ary manendry sy maniraka ny olona hiasa. Ary ny faharoa manaraka izany dia manome toromarika ny tompo fa tsy hoe mandehandeha ho azy isika eo amin'ny fanatanterahana ny asa. Izay ilay mahampiara-miasa antsika kristianina ny mino amin'ny tompo. Mitory ilay fiadanana, mitory ilay fanasitranana, mitondra fitsaharana ho an'ny olona rehetra. Toriana ilay Jesosy Kristy maty, mitsangana tamin'ny maty, mitondra ilay famonjena ho an'ny olona rehetra ary manadio ny endrim-pahotana rehetra. Ary izay ihany koa ry havana no asaina ny mpanompon'Andriamanitra. Hitantaratra sahady izany tany amin'ilay nomeriny vakitsika teo ny fitondrana n'ilay fanasitranana ho an'ny olona rehetra, fanadiovana tamin'ny alalan'ny rano ny fahotana rehetra. Maheresa ry havana amin'ny asa ny tompo izay tsy mora ary efa nampiomanin'ny tompo izany, kanefa manana heritsika satria tsika tsy mandehandeha ary tsy manao tao foana amin'izany asa fitoriana izany fa miara-miasa amin'ny tompo, miresaka amin'ny tompo ary ihany koa miombona amin'ny tompo. Dia omeny tompo antsika ny satroboninahitra izay efa ho antsika tsirairay avy, nomeny antsika, nomano antsika. Dia mahereza fa ombantsika hatrany ny tompo. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra fa amintsika kosa izany teny izany. Amen.